Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfinților Apostoli și Evangheliști Marcu și Luca.
Dumnezeu, Dumnezeu, Sfinților, Slăviților, tuturor lăudaților, Apostoli și Evangheliști, Matei și Luca, să dea cele cel ce binevestește, cu putere multă spre primirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos.
Fie mie, după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Marcu și Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, să
luăm aminte.
În vremea aceea, luând pe cei 12 ucenici ai Săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să-i se întâmple, zicând: Iată, ne ducem sus în Ierusalim și Fiul omului va fi dat căpetenilor, preoților și cărturarilor și îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor care îl vor batjocori și îl vor bate și îl vor spuipa și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Atunci au venit la dânsul Iacob și Ioan, fiul lui Zebedeu, și i-au zis: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Iisus i-a întrebat: Ce voi să vă fac? Iar ei i-au spus: Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta în slava ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Iar ei au zis: Putem. Iisus le-a zis atunci: Paharul pe care eu îl beau, cu adevărat îl veți bea, și cu botezul cu care eu mă botez, vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta și de-a stânga mea nu mi este îngăduit să dau decât acelora pentru care s-a rânduit. Când au auzit ceilalți 10, au început să fie mânioși pe Iacob și pe Ioan, iar Iisus, chemându-i la sine, le-a zis: Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care dintre voi va vrea să fie mai mare să fie slujitorul vostru, și care va vrea să fie cel din tâi între voi să fie slujitorul vostru. Pentru că și Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața preț de răscumpărare pentru mulți. În vremea aceea, unul din farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată o femeie din oraș care era păcătoasă, aflând că prânzește în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir și stând înapoi lângă picioarele lui și plângând, a început să-i ude cu lacrimi picioarele și cu părul capului ei să le șteargă. Și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Dar, văzând aceasta, fariseul care îl chemase a zis întru sine: Omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el, ar ști că este păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el: Simone, am să spun ceva. Învățătorule, spune, a zis el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci spune, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: gândesc ca acela căruia i-a fost iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns, drept ai judecat. Apoi, întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon, vezi pe femeia aceasta? Am intrat la tine în casă, apă de spălat pe picioare tu nu mi-ai dat. Ea însă mi-au dat picioarele cu lacrimi și le-a șters cu părul capului ei. Sărutare nu mi-ai dat, ea însă, de când am intrat, n-a contenit să-mi sărute picioarele. Cu un de lemn, capul meu, tu nu l-ai uns, ea însă cu mir mi-a uns picioarele. Pentru aceea îți spun, iertate îi sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cel căruia se iartă puțin, puțin iubește. Și a zis către ea, iertate sunt păcatele. Atunci au început cei care ședeau cu dânsul la masă să se întrebe în gândul lor, cine este acesta care iartă și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, mergi în pace.
Pace ție, binevestitorule.
Duhul tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, luna cincea, duminica din post, duminica Marii Cuvioase, Maria Egipteanca, duminica ultimei vestiri a patimilor, toate duminicile, începând din a doua duminică din post, amintesc prorocirile și descoperirile pe care Mântuitorul le-a făcut despre apropiatele sale patimi. Și în a doua, și în a treia, și în a patra ați auzit cum Mântuitorul singur le spunea, ne apropiem de Ierusalim, iar eu voi fi dat de către mai mari poporului, de cărturari, de farisei și de preoți, celor de al neam, străinilor, adică romanilor, și voi fi bajocorit, și voi fi bătut, și voi fi scuipat, și voi fi răstignit. Iar acum, în această a patra vestire a patimilor care este astăzi, le spune și voi fi ucis și voi fi răstignit și ucis și iar a treia zi voi învia. Le spune clar și despre învierea sa. Pe lângă aceste teme mari care sunt în această duminică și a patra vestire a patimilor, dar și pomenirea Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, care va fi prăznuită și pe 1 aprilie, acum zilele următoare, adică ziua ei de prăznuire. Pe lângă acestea, Evanghelia de astăzi ascunde și alte învățături foarte folositoare, lumină adevărată în întunericul gândului nostru, hrana adevărată, că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Hrana adevărată pentru sufletele noastre care sunt flămânde și însetate și goale și străine și bolnave și în temniță. Și este atât de diferită învățătura aceasta pe care ne-o dă Dumnezeu, ne-o descopere Dumnezeu despre taina împărăției sale și despre sine, este atât de diferită de ce suntem noi, cum suntem noi, cum e lumea aceasta pe care noi am zidit-o, așa în felul cum e structurată și administrată acum. Nu noi am zidit-o, a zidit-o Dumnezeu, dar noi am stricat-o. Și după aceea, societatea aceasta, lumea ca societate, lumea ca și comuniune a noastră, dacă o putem numi comuniune, că mai mult este învrăjbire și război, dar oricum, lumea aceasta civilizată este atât de diferită ca și valori, ca și dorințe, ca și proiect, ca și țintă de ceea ce vrea Dumnezeu, de ceea ce ne-a învățat Dumnezeu, ca de la cer la pământ. Poate ați avut prilejul să citiți cărți duhovnicești a unor mari sfinți sau chiar Evanghelia, și să o înțelegeți mai în profunzime și să vă cutremurați cât de diferită este acea gândire de gândirea de până atunci a noastră personală, dar a tuturor celor din jurul nostru și a lumii întregi. Nu pot să uit în primii ani, în primul an după convertire, când am citit Pravila Albă Părintele Arsenie, Pravila Albă aceea chiar scrisă de el, pentru că sunt mai multe variante, unele puțin modificate, și atât de diferit mi s-a părut acel mod de gândire, atât de diferit aborda problema legăturii între bărbați și femeie și importanța bărbatului sau importanța femeii și legătura dintre ei, cu totul și cu totul diferit față de lumea și cum gândeam, încât câteva zile am zis, eu sunt înșelat cu totul. Eram înșelat cu totul până în momentul acela și mi se părea că lumea toată marșa înainte pe această înșelare. Dar să știți că nu numai în problema asta noi suntem înșelați. Ceea ce ne spune Dumnezeu și dacă am urma, credeți-mă, dacă am urma cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu sau dacă l-am asumat și l-am urma, atât de diferită este acest mod de a gândi, de a vedea lucrurile, adevăratul mod de a vedea și de a gândi lucrurile și de a le așeza în adevărata lor valoare în inima noastră, în mintea noastră, încât pur și simplu am fi în opoziție cu lumea. Nici nu suntem pregătiți pentru aceasta și cele ce o să vi le spun acum sunt destul de tulburătoare și chiar o să vă smintească puțin pe unii dintre voi sau chiar o să vă revolte, dar pe care o să vi le spun din Evanghelia aceasta spusă de Mântuitorul, nu de la mine. În Evanghelia aceasta s-a auzit că doi dintre apostoli, Ioan și Iacov, frați, după care și pe lângă acești doi frați care erau apostoli dintre cei 12, dintre cei mai valoroși, deosebiți apostoli, în sensul că ei au fost luați și în Petabor, ei au fost luați și la învierea fiicelui Iair, special, ei au fost luați și în grădina Ghețimanii, special, deosebiți, deoparte de Mântuitorul și au fost rugați de Mântuitorul să roage împreună cu el. Ioan și-a plecat capul pe pieptul lui Hristos, Iacov avea o râvnă deosebită de a-L sluji pe Dumnezeu, de aceea a fost și primul care a fost ucis dintre apostoli după înălțarea Mântuitorului la cer. Deci totuși acești doi oameni care îl cunoșteau mai bine ca oricine pe Mântuitorul dintre ceilalți decât doar Petru sau poate Andrei, oricum dintre vârfurile apostolilor, și totuși acești doi oameni cu puțin timp înainte de intrare în Ierusalim ascultă șoapta mamei care era și ea în mulțimea care urma pe Hristos, foarte mulți dintre apostoli, foarte mulți dintre cei 12 sau dintre cei 70, care era și grupul de cei 70 de apostoli, și erau alți mulți care veneau după Mântuitorul, nu veneau numai ei. Femeile aveau această smerenie și veneau mai în spate. Dar veneau și femeile. De multe ori veneau soțiile lor, cum se crede despre fica lui Petru, soția lui Petru, care veneau în spate. Și așa era mama lui Ioan și a lui Iacov. Tatăl lor n-a venit, a rămas să dreagă mrejele și nu a... Știți cum au fost chemați Ioan și Iacov și dregeau mrejele în corabie și Mântuitorul a chemat. Tatăl lor a rămas, se vedeau, iar ei au plecat. Nici atunci tatăl lor n-a venit după Hristos, nu s-a pătruns la inimă de văzătura sa, dar mama a venit. Și au venit și alte, multe femei, despre care Luca și ceilalți ne povestesc că veneau în urma lui și care călătoriseră cu el din Galileea de peste tot și care din banii lor, de multe ori, cumpărau hrană și cu care îi hrăneau. Că nu în toate zilele Mântuitorul și Apostolii erau chemați la mese, cum tot citim în Evanghelii, la mese în diferite locuri unde tămăduia. Erau zile și zile și zile și poate săptămâni în care nu era chemat niciunde. Cum trecea prin Samaria, unde era chiar în pericol de a fi linșați. Sau în alte zone, sau în Iudeia, mai ales unde căutau iudeii să-l ucidă în ultimul an. Nu era așa de ușor să fie chemat, să fie hrănit, să fie adăpostit. Și el și cei 12 și cei 70, iar la toți aceștia, mulți dintre cei care primiseră și li se făcuseră minuni, ajutau și financiar, ajutau și cu de toate, dar foarte multe dintre aceste femei care veneau în urmă ajutau și erau trup și suflet alături de Mântuitorul, nu vizibil exterior, în sensul că nu veneau în față, aveau această smerenie, dar ele rămâneau în urmă și ajutau la toate și chiar ajutau și cu mâncare și cu toate celelalte pe apostoli. Și În tulburarea aceasta, ei mergeau spre Ierusalim și Mântuitorul mergea înaintea lor după ce le spunea că va fi dat în mâna fariseilor și cărturarilor și toate celelalte. Ei nu puteau să primească acest cuvânt, că era prea greu și prea de neînțeles. Acest om care putea să poruncească vânturilor și valurilor și duhurilor necurate și care putea să facă hrană la mii de oameni într-o clipă, care putea atâtea, cum să se lasă el în mâinile unor nevrednici, unor, până la urmă și a unor păgâni, a romanilor. Ei nu puteau primi asta și din dragostea pe care o aveau și cu care s-a lipiseră față de el și nu puteau să se vadă fă despărziți de el, așa încât nu întrebau, cum a spus și data trecută, nu întrebau cum adică vei fi dat, cum adică vei muri, cum adică ne vom despărți. Aveau încă, se iluzionau încă, sau nu știu dacă se iluzionau, mai bine preferau să nu gândească și să socotească, poate e o pildă a Mântuitorului, poate e ceva pe care acum nu-l înțeleg, dar mai târziu îl vor înțelege ca într-o pildă, ca într-o explicație metaforică, care nu s-a dovedit reală. Și nu îndrăzneau să-l întrebe, nu pentru că le era frică de el, ci pentru aceasta, că nu ar fi putut primi răspunsul, n-ar fi putut să-l primească în inimile lor. Și atunci se zice că Mântuitorul mergea înaintea lor fără frică spre Ierusalim, iar ei mergeau în urma lui cu teamă și cu tremur, temându-se, se temeau. Ei, în aceste condiții, în toată această comunitate de oameni care mergea în urma Mântuitorului, a început o tulburare mare. Ei știau că se duce la Ierusalim, știau că se duce la marele praznic al Învierii, pentru că toți evreii mergeau, mare parte a evreilor, din fiecare familie trebuia să meargă cineva în ziua Învierii la Ierusalim, și știa că de mult iudeii căutau să-l ucidă și că se ascuțiseră foarte mult răutatea lor și ura lor și felul în care îl căutau și cum îl întrebau și încercau să-l găsească vinovat, fusese pentru ei o minune încă că nu l-au prins. De mai multe ori el a trecut prin mijlocul lor, chiar dacă i-au ridicat pietre să-l omoare și au aruncat cu pietre în el, chiar dacă l-au dus pe sprânceana templului, pe sprânceana muntului și au vrut să-l arunce, nu le-a dat Dumnezeu atunci putere să-și facă planul până la capăt. Și a trecut mai departe și ei știau, dacă merge iar în Iudeea, Iudeea era inima mistică, inima ecleziologică, aș zice, adică a templului, a slujbei templului, inima lor, a învățăturilor și a cultului lor, ei știau, dacă vor merge în Iudeea, acolo unde ei sunt mult mai aspri în Ierusalim decât în Galileea, nu vom mai scăpa. Adică el, cel puțin, Mântuitorul, nu va mai scăpa, așa încât Toma a și zis: Doamne, acum încerca iudeii să te omoare și tu mergi în Iudeea? Adică, nu Toma, unul dintre apostoli. Și Toma a și zis: să mergem și noi să murim cu el când au mers pe Iudeea. Deci teama aceasta era foarte mare. Ei știau că se sfârșește. Totul tot ajunge la un fel de limită insuportabilă a întâlnirii între bine și rău. Răul nu mai suporta binele, nu mai suporta pe Hristos. Răul în sine, așa cum istoria în sine, istoria lumii este un fel de sfârșit abrupt, o întâlnire dureroasă între bine și rău, înfricoșătoare. Binele devine tot mai bine, se subțire, o turmă mică de oameni, de sfinți, care devine tot mai subțire și tot mai înaltă, tot mai trăitoare, și răul devine tot mai deplin, tot mai puternic. Tot mai diavolul aruncă în luptă toate oștile. Diavolul din șarpele din vechime, legat de Hristos, se dezleagă, pentru că oamenii îl dezleagă cu răutățile în care trăiesc, cu ura în care se locuiesc, cu mândria în care se bălăcesc, cu uitarea de Dumnezeu, și șarpele din vechime se dezleagă și vine pe pământ și aduce cu el tot răul. E această întâlnire între bine și rău la sfârșitul veacurilor. Părintele Arsenie spunea: sfârșitul veacurilor este vârful de foc al unui vulcan, al unui munte înalt, în care vârful căruia este un vulcan, este focul. Sfârșitul veacurilor este întâlnirea aceea la craterul acela de foc, unde se întâlnesc binele și rău. Acea luptă între Gog și Magog, acea luptă între bine și rău, între Antichrist și Hristos. Dar întorcându-ne, parcă și sfârșitul vieții Mântuitorului prefigura sfârșitul istoriei. Așa se întâmpla și cu el. Se întorcea spre Ierusalim și bunătatea lui și minunile lui erau tot mai puternice, tot mai mari, iar răutatea iudeilor era tot mai ascuțită, tot mai de neînduplecat și mai greu de crezut că va mai scăpa în următoarea întâlnire. Ei, în condițiile acestea, gândiți-vă că toată acea comunitate era bulversată, nu știu ce să mai creadă. Iuda, cu siguranță, deja își plănuia ieșirea, plecarea, găsea soluții, cum să facă. Și când au ajuns în Ierusalim, pentru el era deja foarte clar ce va face și cum va face. Cum se va pune bine cu mai mari preoților, cum va rezolva treburile, cum nu va cădea, cum nu se va întoarce iarăși într-un simplu om oarecare de prin Galileea. Nu mai putea trăi ca un simplu om. Se urcase la cap mândria. Și acum se muta dintr-o barcă într-alta. Știa că această barcă se va scufunda. Mergem și ne aliem cu preoții. Facem un tratat cu ei. Facem un contract de vânzare-cumpărare. Îl vând pe Hristos, care oricum, iată, se dă singur. Se dă singur spre ucidere și măcar se basma curată. El va fi ucis și noi vom fi ucis, se gândea el. Și noi, apostolii, că eu nu vreau să fiu ucis, se gândea el. Și uite, a făcut asta, l-a vândut pe Hristos pe 30 de arginți. Dar toți se precipitau, se tulburau, nu știau ce să zică. Toma, cum a spus, a zis să mergem să murim cu el. Alții, Petru zicea, Doamne, eu cu tine merg în teniță și peste tot, nu te voi lăsa niciodată. Și ceilalți toți au zis la fel, da, și noi, și noi. Iar Ioan și Iacov, cu puțin timp înainte de a ajunge la Ierusalim, vin împreună cu mama lor care i-a sfătuit rău, care și auzise și a zis, măi, ce faceți voi? Uite, v-ați lăsat acasă, masă, tot. V-ați dedicat viața numai lui. Prima dată lui Ioan Botezătorul, după aceea l-ați cunoscut pe el ca Mesia, ați venit după el, dar el zice că va pleca, va muri. Nu știu ce se va întâmpla. Haide să rezolvăm ceva. Și i-a sfătuit de rău până la urmă. I-a sfătuit să fie pricepuți în așa cele drepturile, în a se plasa pe locurile cele mai de sus, în a fi, ei bănuiau și auzeau că va fi o împărăție după toate aceste evenimente al lui Hristos, care e o împărăție veșnică. Ei, dacă totuși va fi o împărăție, hai să ne programăm de acum, că după aia nu știu cum mai îl întâlnim, unde îl mai întâlnim, unde ne rânduim noi să fim unul de dreapta și unul de stânga. Și au mers cu mama, care învăța de bine, în sensul între ghilimele de bine, și a zis, vrem să-ți cerem ceva, da, ce voiți? Vrem să stăm unul de-a dreapta și unul de-a stânga când vei veni tu în împărăția ta, nu știu cum va fi aceea, dar probabil după ce vei duce, se vor întâmpla toate aceste patimi ale tale de care povestești. Mântuitorul se miră de ei și zice, nu știți ce cereți, puteți voi să beați paharul pe care îl beau eu și botezul cu care mă botez eu. Și ei cu multă, știți cum se încurajează de multe ori în familie, da, poți, cum să nu zici, da, da. Parcă o vedem pe mama dându-le coate, ziceți da. Și a zis, da, putem, putem. Mântuitorul s-a gândit și a știut dinainte că și ei vor purta crucea morții și a răstignirii și a mărturisirii în mijlocul oamenilor și a urii oamenilor mai târziu și le spune, da, veți putea, dar oricum numai Dumnezeu. Dumnezeu va lucra prin ei încât ei se poată, dar a sta de-a dreapta și de-a stânga mea în împărăția mea nu este dat mie, adică nu eu voi da. Și însăși faptele omului vor fi acelea care îl vor face, adică Dumnezeu nu-i nedrept. Dumnezeu nu-i nedrept și dacă și nu are el un fel de judecată strâmbă în care hotărăște el că cine să stea dreapta și să stângă așa după ochii, după culoarea ochilor sau după cine știe ce altceva, ci după valoarea vieții, după măsura vieții omului acesta, după dragostea lui, după strădania lui. De aceea zice, nu-mi este mie dat. Nu pentru că el nu e Dumnezeu și nu are putere, ci pentru că este corect, este drept și iubește pe cei ce-l iubesc și răsplătește, iubește pe toți. Dar unuia îi dă, îi răsplătește, iar pe altul miluiește. Pe cel care a făcut și s-a ostenit, îl răsplătește, îi dă răsplată, iar cel care n-a făcut și nu s-a ostenit cu nimic, îl miluiește. Dar e diferită totuși, e diferită între miluire și răsplătire. Una este să vină doi copii ai tăi, fiu și frați amândoi și unul să zică n-am făcut nimic din ce mi-ai dat și tu să zici bine, las, hai, mănâncă și tu. Și alta este să vină să zic, eu am făcut tot. Bine, fiule, stai și mănâncă. Alta este deschiderea sfătului spre unul și spre celălalt. Chiar dacă pe amândoi îi primești, dar tot mai mult se va deschide sfătul tatălui spre cel care și-a făcut datoria. Înțelegeți? Oricum, și Mântuitorul după ce aude ceea ce cer ei, cumva dezamăgit parcă de faptul că n-au înțeles atâta timp că acolo în împărăția Dumnezeu și în felul de a fi al Dumnezeu e cu totul altfel decât felul omenesc de a vedea, le zice, voi nu înțelegeți, eu vă reproduc așa în cuvinte simple, nu le spun exact, le parafrazez. Voi nu înțelegeți, aici pe pământ este așa, zice, aici cei pe care voi îi numiți stăpâni, domnesc peste voi, stăpâni, cârmuitori, cei pe care voi îi numiți cârmuitori, domnesc peste voi, și cei care vreau să fie mai mari, vă stăpânesc, adică vă țin cu forța sub niște legi, sub niște rânduieli, dar în împărăția celor nu este așa, le zice, nu este așa. Și aici este un cuvânt atât de adânc și atât de greu pentru mintea noastră de înțeles, dar nu acest cuvânt în sine, adică în împărăția celor nu este așa, adică este cu totul invers. Acolo cel ce vrea să fie mai mare, să le fie celălalt slugă, le zice Dumnezeu. Și este invers, este o altă rânduială, o altă așezare. Și să știți că asta e în sânul Dumnezeirii, e altfel. Realitatea la care ne cheamă Dumnezeu și la care suntem chemați și de unde am plecat noi prin zidirea noastră este alta. Nu este aceasta. Noi suntem atât de obișnuiți cu felul ăsta de a fi, de autoritate, de formă, de valoare, de importanță, de orgoliu, de înălțare, de normalitate. Asta ni se pare o normalitate care se transmite și la Dumnezeu, că și acolo trebuie să fie tot la fel. Or, la Dumnezeu nu este așa. Este aproape zmintitor. Nu este așa. Asta înseamnă că tot ceea ce ține de impunerea acestei stăpâniri, acestei autorități peste oameni aici pe pământ, nu este în Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că autoritatea în sine pe care o ai, ori prin putere, prin forță, ori prin, eu știu, ori prin prietenii și prin prieteșuguri, ori prin relații cu alții și prin aceste relații ai puterea asupra altora, toate aceste relații, prieteșuguri, nu sunt de la Dumnezeu, nu sunt plăcute lui Dumnezeu când ele caută stăpânire peste ceilalți și întâietate peste ceilalți și fală peste ceilalți. Auziți, nu sunt plăcute. Nu e de la Dumnezeu asta. Autoritate de orice fel care se impune celuilalt prin forță nu este plăcută lui Dumnezeu. Autoritatea de orice fel care se impune prin lege, prin informație, prin cunoștințe enorm de multe despre tine, să te cunoască cineva, să știe de unde să te prinde, ce să facă cu tine și când să te judece și cum să te judece. De multe ori autoritatea se arată și prin cunoaștere, prin informație. Cu cât știi mai mult despre ceilalți, cu atât îl ai la mână, cu atât îl poți stăpâni. Acestea nu sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu nu este așa. Ori noi tocmai așa îl vedem pe Dumnezeu. Noi zicem Dumnezeu are o carte, deși niciunde nu se scrie despre asta. Dar noi avem imaginea asta, că are o carte și el scrie acolo toate și se uită și zice, ha, ai greșit acolo, are informație de plină. E un serviciu secret de informații perfect, Dumnezeu. Big Brother, zicem noi. Deci pe el nu-l poți înșela, el te ia la întrebări și... Ori la Dumnezeu nu este așa, auziți. Și toate pildele lui sunt altfel. Și zice că Dumnezeu iartă, boierește. Și când a zis, a venit acela cu 500 de tone de aur, zicând, Doamne, iartă, m-a zis, te iert. N-a zis, da, aia ce ai făcut, da, cu aia altă ce ai... Vă dați seama cum e Dumnezeu. Altfel. Și așa vrea să fim și noi. Cu totul și cu totul altfel. Ceea ce e izmintitor. Noi ne câștigăm autoritatea și puterea asupra celorlalți și prin propriile noastre, prin de multe ori și studiul nostru și strădania noastră de a câștiga tot felul de pațalamale. Este ca să ne impunem autoritatea față de ceilalți. Asta înseamnă că Dumnezeu nu și-o va impune prin asemenea lucruri și nu-i place să ne impunem noi. Nu vedeți că s-a apropiat numai de cei necăjiți, de a nimănui, că pe farisei, pe cărturari, pe ăștia care aveau toate îndreptățile, toate onorurile, ca să fie băgați în seamă și cinstiți, toate înscrisurile, pe aceștia nu i-a băgat în seamă, nu că nu i-a băgat în seamă, n-au fost ucenicii lui aceștia. El vine din autoritatea lui este autoritatea dragostei, este autoritatea jertfei de pline, este autoritatea dragostei jertfelnice, adică aceea care se impune și se impune ție prin incredibilă capacitate de a te răbda, de a te îngădui, de a te iubi. Și tu te supui acestei autorități pentru că tocmai El se supune ție și te ascultă pe tine și te caută pe tine și te ajută și când hoțești. De multe ori Dumnezeu și când faci o greșeală și o prostie și ne dreptătești și zici, Doamne, să nu mă prind acum, să nu mă găsească acum și te ajută Dumnezeu. Dumnezeu acela care te ascultă pe tine, pe mine, nenorocitul, în cele mai de jos nimicuri și cele mai întortocheate simțăminte și dorințe ale inimii mele și care nu se scârbește cu totul de mine și pe care îl descoper că uite cum de m-a ascultat pe mine atunci, cum de s-a plecat el mie așa cum am descoperit-o pe Maica Domnului ani și ani de zile având o râvnă învârtoșată împotriva ei zicând că e o cinstire exagerată adusă Maicii Domnului înainte de perioada de înainte de convertire. că s-au înlocuit vechile zeițe, Isis și altele, cu Maica Domnului, că de fapt eu, exact cum zic protestanții, și am vorbit-o de rău multora și am spus și am explicat eu filozofii lucrurile acestea, ca după aceea să o descoperi și din necazuri peste care nu puteam să zic, numai Maica Domnului mi-a scos fără niciun reproș. Cum să nu te supui Maicii Domnului? Cum să nu iubești pe ea? Înțelegeți? Nu iubire de mamă, mult mai mare decât atât. Mult mai mare. E o iubire care se impune prin jertfă și prin tăcerea ei smerită, în fața căreia nu poți decât să cazi în genunchi. În fața Maicii Domnului nu poți să stai în picioare. Nu poți să stai decât în genunchi. Sau în fața Mântuitorului, în fața lui Dumnezeu, dar în fața puterii lui, în fața harului lui. Autoritatea ta de om dispare și reapare firea copilului. Firescul copilului care se întoarce la părintele său. Și micimea copilului. Se face mic în fața lui Dumnezeu. În fața cine ești tu? Aceasta este autoritatea cu care stăpânește Dumnezeu, dacă stăpânește. Nu stăpânește, cuvintele nu sunt folosite, nu sunt folosite bine. Nu stăpânește, ci câștigă și primește și iubește și înconjoară. Dumnezeu ne înconjoară. Când zicem că în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am și îmbrăcat. Știți că îmbrăcămintea aceasta nu e în înțelesul că ne-am îmbrăcat cu o haină care e Hristos. Și că El ne prinde parcă în brațele Lui și ne, cu viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Așa cum, de fapt, ultimul gest în viață fiind al Mântuitorului, în viața înainte de moarte, a fost acesta de a deschide mâinile pe cruce și care e semnul îmbrățișerii întregii lumi. Dumnezeu te poartă pe brațele sale. Te câștigă prin această dragoste de neînțeles, de neînțeles, care nu are nimic de a face cu autoritatea lumii, care nu are nimic de a face cu asprimea aceasta. Noi credem că Dumnezeu ne câștigă de partea Lui prin cine știe ce gesturi extreme sau aspre sau mânioase sau iuți. Și îl acuzăm și îi punem în cârca lui Dumnezeu cam tot ce se întâmplă aspru în viața noastră, tot ce se întâmplă greu. Ori nu e așa. Dumnezeu nu ne câștigă așa. Pe care dintre voi va câștiga, dacă sunteți aici în biserică și sunteți serioși de ani de zile, pe care dintre voi va câștiga Dumnezeu prin asprime? Că nu va câștiga prin asprime. Dacă va pleca ceva și inima voastră s-a plecat la dragostea Lui fără seamăn, la iertarea Lui, fără cuvânt, nu mai ai ce să spui în fața iertării Lui. Asta câștigă sufletul omenesc. Și așa e Dumnezeu. El nu face aceasta numai ca prin un program de câștigare a sufletului. Așa e El. Așa e El. Dacă îl cunoști așa, te câștigi Lui și nu mai faci păcatul de rușine de El. De rușine. De drag de El. De dragul acelei dragosti, acelei iubiri al lui Dumnezeu, care până acum a suferit căutându-te, până acum a plâns așteptându-te, care până acum a durut-o. Acea iubire a fost o iubire rănită, care durea neîncetat și care te aștepta. Păi cum să nu mai faci păcatul? Nu mai faci păcatul de dragul lui Dumnezeu. Pentru că așa cum zice Paisie Aghioritul, Părintele Paisie, Sfântul Paisie, care zicea, eu nu vreau să merg în iad, nu pentru că mi-e frică că vai, n-o să moștenesc ceva drăguț și frumos și n-o să stau într-un colț și n-o să fie bine. Nu, de asta nu vreau să merg în iad. Eu nu vreau să merg în iad pentru că l-aș mâhni pe Hristos, zice. Pentru că Hristos, dragostea lui Hristos ar fi mâhnită să mă vadă acolo, ar fi îndurerată, ar fi mult mai mult decât o dragoste de mamă care îl vede pe copilul ei stând într-o situație de nedescris ca durere și ca... Durerea lui Dumnezeu ar fi nesfârșită pentru mine, ori nu vreau să-L văd îndurerat. Pe acest Dumnezeu care moare pentru mine și care mă iubește la asemenea măsură, eu nu vreau să-L îndurerez. Nu vreau. Și atunci eu zic, Doamne, mântuiește-mă. Vreau să fiu și unde ești Tu. Dacă Tu nu vrei să fiu acolo și te doare pentru mine, eu nu vreau să te îndureresc cu nimic. Auziți pentru ce trebuie să nu fim acolo? Nu ca să câștigăm un loc șor, nu ca să... Ci această dragoste ne cucerește pe noi, a lui Dumnezeu. Este altă autoritate, cu totul și cu totul și cu totul altă autoritate, cu totul opusă lumii, cu totul și cu totul opusă lumii. Și totuși noi, chiar în biserică fiind, acceptăm și marșăm pe autoritatea lumească și prin și în biserică au de multe ori întâietate cei care parcă au mai multe studii, deși n-ar trebui să aibă întâietate nimeni, ci doar cei peste care cărora le-o dă Dumnezeu această autoritate prin dragostea lor, prin jertfelnicia lor față de ceilalți și pe care ceilalți o simt. Nu trebuie să arăți niciun act ca ai nu știu ce studii. O simt ceilalți, înțelegeți? Poți să fii un țăran simplu, cum era Gheorghe Lazar, care moșul Gheorghe, care s-a dus prin muntele Athos dintr-un sat românesc, căsătorit, cu copii, dar care trăia ca un sfânt și s-a dus în muntele Athos desculț, umbla desculț neîncetat. Și părinții l-au recunoscut imediat, i-au cerut binecuvântarea. L-au simțit ca pe omul lui Dumnezeu. Și nu numai părinții, ci oricine îl vedea pe el. Și era un simplu om. Acea autoritate era autoritatea acelui care își pune sufletul pentru celălalt, care îl doare inima pentru celălalt, care nu trece nepăsător pe lângă tine. În fața acelei dragosti, iubiri, tu te pleci față de niciun alta și te pleci acelei iubiri pentru că e desprinsă din iubirea față lui Dumnezeu, pentru că e asemănătoare cu iubirea lui Dumnezeu. Altfel nu te pleci nimănui. Cum zicea Părintele Vasile Mihău, nu mă interesează niciun Dumnezeu decât acela care a murit pentru mine, care e în stare să moară pentru mine. Acela mă interesează, acela mă curcerește. Acela, de acela nu mă mai las în vecii vecilor. Iar restul cu autoritate și cu asprime și cu pedepse veșnice, nu mă supun, nu mă interesează. Dacă Dumnezeu se rezumă la pedepse veșnice și asta cu asta să mă atragă pe mine, să mă facă să fac cele bune, nu le voi face. Sau le voi face o vreme cât mă ține o frică. Un timp când mă ține o boală. Dar după aceea iară o să fentez voia lui Dumnezeu. Iar o să mă ascund și o să fac ale mele. Numai acea dragoste pe care o cunoști al lui Dumnezeu și care se revarsă către tine și pe care vrea să o cunoști, dar pe care omul nu se străduiește să o cunoască sau nu-și deschide ochii să o cunoască sau și-a deformat ochii sufletului și vede numai un Dumnezeu antropomorfic, un Dumnezeu schimbat după chipul nostru. Îl punem pe tronuri în icoane, dar înțelesul de tron este altul, care toată stăpânirea și puterea și este atoțiitor, dar el nu stă pe tronul în Împărăția lui Dumnezeu. El e purul real lucrare. Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Cum a fost aici pe pământ, este și acolo. Dumnezeu nu este un împărat pământesc care așteaptă să-i vină cu tăvile și cu ofrandele. Este Dumnezeu care acum vă poartă pe brațe, care acum suferă cu voi, care acum îl doare pentru fiecare dintre voi. Cum zicea despre Pavel, cine dintre voi s-a zmintit și eu să nu mă tulbur? Cine dintre voi a căzut și eu să nu ard, zicea Pavel. Adică când auzea de un om că dintre ucenicii lui cade, el ardea de durere, ardea. Și, păi Dumnezeu, cum poate fi? Credeți că poate fi liniștit în adreapta Tatălui sau Tatăl? E cu totul și cu totul altfel de când îl închipuim. Noi îl antropomorfizăm, îl îmbrăcăm în haine strălucitoare, dar el este în haina simplă a smereniei. Până la sfârșitul veacurilor. El este mai smerit ca noi. Îl doare mai mult de durerile noastre decât ne doare pe noi. Acesta este Dumnezeu pentru care merită să punem sufletele. În mâinile cărora merită să ne dăm, să ne punem sufletele. Nu să-i stăm împotrivă. Nu să zicem că mai bine n-am mai fi zidit. Mai bine să mă ajute diavolul și vrăjitoarele și descântătoarele și nu știu, care lucrează cu diavolul. Și acestui Dumnezeu. Îmi las în mâinile lui viața și nu merită nimic altceva. Și în iad, dar numai cu el să fiu. Nu contează altcumva. Și nu vreau să-i mâhnesc dragostea rănită mai mult decât i-am mâhnit-o până acum. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.